Gemeente, so teen die einde van die jaar en met die gesamentlike dienste lei die katechismusprediking bly dikwels agterwee. Ons wil dit weer opvat. Ons wil in besonder let op Sondag 23 van die Heidelbergse katechismus vanmôre en in verband daarmee lees ons uit die evangelie volgens Lukas. Lukas 7, ons lees die eerste 10 verse. Lukas 7 vanaf vers 1. En nadat hy voor die ore van die volk al sy woorde beëindig het, het hy in Kapernaum ingegaan. En die dienskneg van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom dat hy moes kom en sy dienskneg gesond maak. En toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou. En Jesus het saam met hulle gegaan. Maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende na hom, om vir hom te sê, Here, moet nie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie. Sê dit maar met 'n woord, en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir ander een kom, en hy kom, en vir my dienskneg doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om en sê vir die skare wat hom volg, Ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. En toe die wat gestuur was teruggaan na die huis, vind hulle die siek dienskneg gesond. Ons lees saam Sondag 23 van die Heidelbergse katechismus. Daar word die vraag gestel, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? En ons sal net daarna sien wat dit alles beteken. Waaraan verwys dit alles? En die antwoord is dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al kla my gewete my aan, dat ek ten al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het aan die einde gekom van die katechismusse bespreking van die geloofsbelijdenis, die apostoliese geloofsbelijdenis. En nou dat ons aan die einde gekom het, nou dat ons hiermee klaar is, is dit goed om vir 'n oomblik saam terug te staan en 'n oorsig te kry van waarmee u as gemeente in die laaste maande besig was. As jy terugblaai na Sondag 7, vraag en antwoord 22, dan lees jy daar die vraag, wat moet 'n Christen glo? En hy lei die antwoord, alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde christelike geloof ons in hoofsaak leer. En hieruit vloei dan die volgende vraag, hoe lui die artikels en dan volg die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelijdenis. En dan Sondag 8 gee vir ons een verdeling van die apostoliese geloofsbelijdenis in 3 dele. Die eerste gaan oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing en die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. En is aan die hand van hierdie driedeling dat die katechismus nou daartoe oorgaan om elke artikel van die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelijdenis te bespreek. Sondag 9 en 10 gaan oor God die Vader, Sondag 11 tot 19 oor God die Seun en Sondag 20 tot 22 oor God die Heilige Gees. En dit bring ons dan by Sondag 23. En is opmerklik dat die katechismus dan eintlik terugspring na die saak van die geloof waaroor dit in Sondag 7 gegaan het. In kort is, wat moet 'n Christen glo Sondag 7? Wel, die evangelie, soos wat het saamgevat is in die belijdenis van die kerk, die apostoliese geloofsbelijdenis, Sondag 8 tot 22 en dan in Sondag 23. Maar wat baat het jou, dat jy dit alles glo? Na die lang bespreking van wat jy as Christen behoort te glo, kom uiteindelik die vraag, wat is die sin daarvan dat jy dit glo? Wat is dus die waarde van jou geloof? Nou moeilik is dit 'n vraag wat jy al lank al het. Moontlik is dit vir jou nie net 'n teoretiese vraag nie, maar 'n werklikheid, miskien 'n worsteling van elke dag. Ja, God die Vader en die Maagd Maria en Pontius Pilatus en die kruisiging en die gees en die gemeenskap van die heiliges, opstanding van die liggaam. Hoekom glo ek dit eintlik? Is dit die moeite werd om geglo te word? Is dit die moeite werd om 'n Christen te wees? Ek mag vanoggend dan die evangelie verkondig wat die moeite werd is om geglo te word. Want deur die geloof gaan daar vir jou 'n nuwe lewe oop. Deur die geloof word jou verhouding met God herstel en word jy erfgenaam van die ewige lewe, soos wat ons bely het in die eerste vraag en antwoord van Sondag 23. Die tema vir die preek is, die geloof verdien niks nie, maar beteken toch alles. Die geloof verdien niks nie, maar beteken toch alles. In die eerste plek, die geloof besef eie onwaardigheid. In die tweede plek, die geloof rig die verwagting op Jesus Christus. En tenslotte die geloof ken die krag van Jesus se woord. So die geloof verdien niks nie, maar beteken toch alles. In die eerste plek let ons daarop dat die geloof sy eie onwaardigheid besef. Nou gemeente, die geskiedenis waarvan ons in Lukas 7 gelees het, speel hom af direct na die bergrede van die Here Jesus. Nou, Jesus het sy lang toespraak daar op die berg voltooi en hy keer nou terug na die stad Kapernaum. Die ore van die volk het nou vereers genoeg gehoor. Op allemaal wat na Jesus geluister het, rus nou die verantwoordelikheid om die daad by die woord te voeg en hom na te volg. Maar helaas, ons lees nêrens van 'n positiewe reaksie op Jesus se onderrig. Dit bly opvallend stil rondom Jesus. Totdat hy Kapernaum binne gaan. Dan kom daar skielik ouderlinge van die Jode op Jesus af. Nou die ouderlinge was die leiers van die gemeenskap wat in Israel oor sowel die burgerlike as die godsdienstige sake beheer uitgeoefen het. Hulle kom nou na Jesus om 'n goeie woordjie te doen vir 'n hoofman oor 100, 'n offisier wat deel was van die leer van Herodes Antipas. Een van sy slawe, baie waardevolle slaaf, het op sterwe gelê. Die ouderlinge kom praat dus namens hierdie hoofman en op sy aandrang met Jesus en hulle wil graag van Jood tot Jood vir hom vra, maar wil u nie maar asseblief gaan huisbesoek doen by hierdie hoofman nie. Ons weet hy is 'n buitelander, maar hy is hierdie buitengewone behandeling werd. Hy het ons volk lief, hy het self vir ons hierdie sinagoge gebou, vers 5. Beteken waarskynlik dat hy die bou van die sinagoge bekostig het. En dan gaan Jesus saam. Hy erken dat liefde vir die volk Israel 'n verdienstelike saak is. Hy is bereid om huisbesoek te gaan bring. En het is eintlik baie opvallend dat hierdie hoofman nie self na Jesus toe gegaan het. Immers hy was 'n offisier in die leer van Herodes Antipas. Hy was deel van die besettende mag, hy was in beheer. Nie asof hy geen toegang tot Jesus gehad het nie. Sy wou kon hy eenvoudig sy mag gebruik het om by Jesus uit te kom. Maar hy stuur ander. Hoekom? Wel, ons kan aflei dat hierdie hoofman, hierdie man van redelike aansien en posisie, homself nie waardig geag het om voor Jesus te verskyn nie. Hy spreek hom ook aan as Here. En hierdie vermoede dat die hoofman sy eie onwaardigheid besef het, word bevestig wanneer daar op pad na die hoofman sy huis iets merkwaardigs gebeur. Die hoofman het waarskynlik gehoor, Jesus is op pad, en dan stuur hy klompie vriende na Jesus om te sê, dis nie nodig dat hy kom nie. Hy ag homself nie waardig om Jesus te ontvang nie. Hy het dit nie eens gewaag om persoonlik na hom toe te gaan nie. Hoe sou hy Jesus dan in sy huis kan ontvang? Hy is 'n buitestaander, hy is 'n heiden. Dus uit die hoofman se optrede blyk dat hy in homself geen enkele rede sien waarom Jesus hom moet kom besoek nie. Dit is asof hy Jesus opsoek vir hulp, maar hom vervolgens angstvallig van homself en van sy huis af weghou. Desperaat vir hulp en tog pynlik bewus van sy eie kleinheid. Gemeente, in die optrede van die hoofman vind ons een van die belangrikste basishoudings van die geloof. 'N besef van ons eie onwaardigheid. 'N besef dat ons Jesus nie in ons lewens verdien nie. Ook al wil ek hom baie graag hier hê, hy hoort nogtans nie in my lewe nie. Dis die houding wat ons hier by die hoofman raak sien. Dit is ons moeilik, ons worstel daarmee. Is vir ons soms onverteerbaar. Maar dis wel die realiteit van die geloof. Die geloof loop altyd bakhand. Die geloof is 'n bedelaar wat niks het om te bied nie. Terloops, daarom is geloof ook so moeilik vir mense wat welgesteld is, vir ryk mense. En die ryke weet nie wat dit is om te bedel nie. Maar die gelowige is 'n bedelaar. Die geloof laat die gewete kliphard hier binne skreeu dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en die een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, antwoord 60. Is daarom nie verniet en jy moet dit maar gaan naslaan. Ons katekismus, ons doopsformulier, ons nagmaalsformulier, formulier vir die aflegging van belydenis van geloof. Almal ken dieselfde driedeling: ellende, verlossing en dankbaarheid. Die besef van jou eie ellende is 'n noodsaaklike deel van die geloof. So leer die skrif ons dit nie as 'n skema nie, maar as die werklikheid van my lewe. Daarom moet ons nooit onder die indruk kom van van mense, gelowiges, mense wat hulle self gelowiges noem, wat skynbaar hierdie aspek van die geloof agter hulle gelaat het. Vir wie die kennis van hulle ellende iets van die verlede is nie. En wat ook sê dat hulle nie meer nodig het om hulle, oor hulle sonde na te dink. Nee, solank as wat ons lewe, bly die sonde besef 'n deel van ons geloof. Solank as wat ons lewe, moet ons bly bid, vergewe ons ons skulde. Let daarom op die heidense hoofman in Israel. Hoekom die heidense hoofman? Hy is dan 'n heiden. Heiden of nie, van hom sê Jesus dat hy in Israel nog nooit so 'n groot geloof teëgekom het nie. Let op die heidense hoofman met die groot geloof wat klein genoeg was om te besef dat die uitkoms nie hier, nie by homself te vinde was nie. En wat dan toch, ook al het hy sy eie onwaardigheid besef, na Jesus gaan vir hulp. Hoe dan anders? As die verlossing nie hier is nie, as die verlossing nie hier by ons is nie, dan drijf het ons buiten onsself na Jesus Christus. En dis dan ook die tweede gedagte, die geloof rig die verwagting op Jesus. Nou die hoofman se besef van onwaardigheid weerhou hom nie daarvan om toch Jesus op te soek nie, of eerder te laat opsoek nie. En daaruit blyk dat hy die genesing van sy waardevolle knegg van Jesus verwag het. 'N heidense offisier verbreek die opmerklike stilte wat daarna die bergrede rondom Jesus gehang het. Doordat hy sy verwagting op Jesus Christus rig. Hierdie man verwag het sodanig van Jesus, dat hy die taboe deurbreek en as 'n heiden sy heil by die rabbi van Israel gaan soek. En dan moet ons goed onthou gemeente, Jesus het nie meer sy plek vir die heidene gekom nie. Nie op daardie stadium nie. Sy prioriteit op daardie stadium van sy lewe was die verlore skape van Israel. Was nie reg om op daardie stadium alreeds die brood wat vir die kindertjies bedoel was vir die honde te gooi nie. En toch besef hy die heidense offisier dat hoop vir genesing vir hierdie dienskneg van hom slegs by hierdie Jood te vind is. Hy het nêrens anders om heen te gaan as na Jesus nie. En dis dan ook die tweede basishouding van die geloof, wat ons by die heidense hoofman oor 100 herken, en waaroor Jesus hom ook verwonder. Die geloof rig die verwagting op Jesus. Die geloof trek ons oë af van enige iets, of van enige iets iemand, waarvan ons in ons blindheid moontlik verlossing sou kon verwag, en laat ons slegs op Jesus Christus fokus. Daar is ons verlossing. Fokus daarom, gemeente. Fokus op Jesus Christus. Ons is so dikwels ontrou, ons laat ons oë dwaal. Laat ons bid dat die Gees van Christus ons volle aandag op hom sal rig. Bid dat die Gees ons in gemeenskap met Christus sal laat lewe. Hy in ons en ons in hom. Dis wat die geloof doen, dit verbind ons met Christus. Ek dink dis een van die kernleerstukke van die geloof, die eenheid met Christus. Die geloof verbind ons met Christus en laat ons in al sy skatte en gawes deel. Daardeur, op die manier is jy voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe, antwoord 59. Maar nou moet ons goed oplet gemeente dat daarmee die geloof nog nie 'n verdienstelike karakter kry nie. Ons geloof verdien nie vir ons die verlossing en die herstel van die verhouding met God nie. Dis 'n gedagte wat so maklik posvat en wat in die geskiedenis al dikwels sy kop uitgesteek het. Dink maar aan die remonstrante in die tyd van die Dordtse Synode, begin van die 17de eeu. O ja, die remonstrante wou ook vasthou aan die leerstuk van die regverdiging deur die geloof alleen. Maar vir hulle was die regverdiging en die vergewing van sondes afhanklik van die geloof. Eers geloof en dan as gevolg daarvan regverdiging. En as die gereformeerdes hulle dan daarop gewys het dat geloof 'n genade geskenk van God is, dan het die remonstrante dit heel hartig herken. Hulle het nie moeite gehad met die gedagte dat ons deur God se genade die geloof ontvang nie. Maar uiteindelik was hierdie deur God gewerkte geloof vir hulle tog wel die grond van die regverdiging van die mens. En dis 'n fyn skuif. Dis 'n fyn lyn wat ons hier moet raak sien. Die geloof rig hom op Christus. En by hom vind ons die volle saligheid. En nie die geloof rig hom op Jesus Christus en op grond van daardie geloof word ons dan verlos nie. Sodra hierdie subtiele skuif in ons gedagtes opkom, dan rig ons nie meer ons volle aandag op Christus nie. Hoe mooi ons ook al oor hom kan praat, dan rig ons uiteindelik weer die aandag terug op onsself, op ons geloof. Maar dan is dit nie meer geloof nie. Dan het dit verdienste geword. Ware geloof soek geen verdienste nie, maar rig hom volledig op sy groot verdienste Jesus Christus. Dis wat die katechismus in antwoord 61 sê. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs die geloof aanneem in my eie maak nie. Ware geloof is een gave van God dat my in staat stel om Christus te omhels. Om dit wat hy verdien het myne te maak. Ware geloof is om, soos die hoofman oor 100, teen alle waarskynlikheid in, jou oë te rig op wat daar werklik verlossing is. Ware geloof is die bedelaar met die bak aan hom wat sê, Heer, ek het niks om te bied nie. Ek kom net ontvang. Laat ons so wees, broers en susters, in elke aspek van ons lewe. Kom ons wees bedelaars voor 'n ryk God. En dan mag jy verseker wees, hy sal ryk wees in sy genade oor jou. En dan tenslotte let ons nog daarop dat die geloof die krag van Jesus se woord ken. Ons het reeds gesien dat die hoofman oor 100 deur middel van 'n tweede afvaardiging die boodskap oordra dat Jesus liever nie na sy huis moet kom nie. Hy kan Jesus nie in sy huis ontvang nie. Immers hy is dit nie werd dat Jesus onder sy dak inkom nie. Volgens hom kan Jesus maar net 'n woord spreek, vers 7. Of let op, hy sê nie dat Jesus maar net 'n woord kan spreek nie. En dit sou die indruk wek dat Jesus dalk oor 'n afstand kan genees. Een of ander geneesende magspreuk kan uitspreek. Spreek maar net een van uw magiese spreuke en my kneg sal gesond word. Nie dat staan dat Jesus slegs met 'n woord hoef te spreek. Die hoofman bedoel, u kan maar net 'n woord tot my spreek. Dra maar net mondeling u instruksies oor. U hoef nie self te kom nie. U hoef nie self die genesing te kom uitvoer nie. Dit pas nie by die hoogheid van die Here nie. En is ook nie nodig nie, omdat ek die hoofman, ek is u kneg, ek kan die opdragte uitvoer, gee my net die opdrag, sê my net wat ek moet doen. En dan in vers 8 gee die hoofman die rede vir wat hy so pas gesê het, want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is. En nou bedoel hy daarmee dat hy onderworpe is aan die gesag van Herodes Antipas? Dat sou nie soveel sin maak, want hy noem homself nie hoofman nie, hy noem homself letterlik mens. Ek is as mens onderworpe aan goddelike gesag. Hy sê eintlik, ek is aan u onderworpe, Jesus. En hy het ook net hiervoor gesê dat Jesus nie in sy huis moet inkom nie. Dat hy is dit nie werd nie. Hy is Jesus se kneg. En dan knegte gee mens ons maar net beveel. En die hoofman weet waarvan hy praat. Hy sê in die res van vers 8, ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en vir daardie een sê ek kom, en hy kom, en vir daardie dienskneg sê ek doen dit, en hy doen dit. Het is baie duidelik, hierdie hoofman weet waarvan hy praat. Hy laat soldate en knegte aantree, en sit slaaf aan die werk, hy weet hoe dit werk. Nou precies op dieselfde manier mag Jesus as Heer teenoor hom optree. As Heer kan hy volstaan deur eenvoudig mondeling 'n opdrag te gee oor wat die hoofman moet doen vir die herstel van sy kneg. Terwyl die leiers van die volk dink dat 'n huisbesoek gepas sou wees, sê die hoofman dis nie nodig nie. Terwyl die leiers van die volk meen dat die hoofman 'n huisbesoek verdien vanweë sy liefde vir die Joodse volk, sê eenvoudig ek is onderdanig aan u, Here Jesus. Want ek weet dat u woord krag het. Die hoofman het eerstehands die krag geken van die woord van 'n meester teenoor sy dienskneg. Hy het eerstehands geweet dat wanneer hy spreek, dan sal sy dienskneg dit uitvoer. Sy woord het effek. Nou gee hy dieselfde erkenning vir Jesus. Nou dat die rolle omgedraai is. Nou is hy die dienskneg. En hy weet dat wanneer sy goddelike Here meester spreek, dan sal dit gebeur soos hy gespreek het. As hoofman oor hy, het hy die krag van sy woord by sy onderdane geken. Net so het hy as mens die krag van die woord van sy goddelike opdraggewer erken en bely. Gemeente, die geloof onderwerp hom aan die woord van God. En die wete dat wat God sê, waar is en goed is. En dat dit die moeite werd is om daardie woord uit te voer. En dat wat God spreek sal gebeur. Meer nog, die geloof word ook gevoed vanuit daardie woord. Die geloof as besef van eie onwaardigheid en as volledige oorgawe aan Jesus Christus word gevoed en gelei deur te luister na die sprekende God, net soos wat die hoofman gesê het, Here spreek, en ek sal uitvoer. Ons geloof rig hom dus op die woord van God, soos wat het kortlik saamgevat is in die apostoliese geloofsbelijdenis en ons ander belijdenisgeskrifte. Aan daar die woord onderwerp ons onsself, daaraan is ons gehoorsaam. Want ons weet dat daardie woord in alles goed is. Dat God se spreke deur die werking van sy gees ook werklik effek het in die lewe van sy kinders. En hoe die hoofman ronde dit nie ervaar nie. Hy het nie 'n magspreek verwag nie. Hy het eenvoudig gehoop dat Jesus met 'n woord tot hom sou spreek. Maar dan kry hy 'n magspreek. 'N uitspraak van Jesus Christus waar hy die sieknegg in 'n oomblik genees is. Toe die hoofman om aan Jesus onderwerp het, het Jesus sy dienskneg oombliklik en oor 'n afstand genees. Dus wat baat dit jou, dat jy dit alles glo? Wat sin het dit om te glo? Ag, met 'n geloof laat my die reddende krag van God in my lewe ervaar. Dit wat ek nie verdien nie. Dit waarvoor ek volledig onwaardig is, word werklikheid wanneer ek my in geloof op Jesus rig. Geloof in Jesus Christus is werklik die moeite werd. Daar kom genesing vir sondaars. Daar kom nuwe lewe uit die dood. Daar kom herstel van verhoudings. As jy daarom worstel met die geloof, as jy wonder of en hoekom jy glo, as jy twyfel of die geloof enigszins sin maak, moet dan nie moedeloos word nie. Keer elke keer weer terug na die sprekende God, na sy woord wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat baat dit my alles? Dat ek in Christus mag lewe. Nou, vandag reeds en in die ewigheid. Amen.